Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje, 14. decembar, a ovo su vesti dana. Kongres SPS-a, Dačić, jedini kandidat za predsjednika. Bahtiri, park mira, bit će brzo uklonjen. Tepeš, blokirat ćemo put Srbije u Evropsku uniju. Kerry i Lavrov o krizi u Ukrajini i Siriji. Jemeljanov, ako Sjedinjene države šalju oružje Ukrajini, Rusi treba šalju trupe u Ukrajinu. Umalo sudar aviona i ruskog lovca iznad Švedske. Vreme posle maglovitog jutra relativno toplo, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. A u sledećih nešto manje od pola sata poslušajte i intervju sa Simeonom Pobulićem, članom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Uoči decembarskog kineskog samita u Beogradu, on najavljuje dalje regionalne projekte na južnom putu svile od Soluna dublje u Evropu.
Koji će se sve aranžmani još pojaviti, teško je reći, ali da će ih biti jer Kinezi imaju novac, Evropa ima kapacitet i to se sad spaja.
Intervju nedelje u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Socijalistička partija Srbije održat će 9. kongres stranke pod nazivom Odgovorno za budućnost, a šef socijalista Ivica Dačić, koji je jedini kandidat za prvog čoveka SPS-a, najavio ga je kao kongres promjena. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički rekla je da se Srbija kod Međunarodnog monetarnog fonda obavezala samo na uštede, ali da nije obećala smanjenje broja zaposlenih u državnoj administraciji. Najavila je da će do proleća nacrt zakona o platnim razredima biti spreman za diskusiju, dodajući da se nada da će tada biti usvojeni zakon. Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri rekao je za prištinsku televiziju KTV da će park mira izgrađen na mostu na Ibru biti veoma brzo uklonjen, ne precizirajući kada bi to moglo da se desi. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je da on i drugi srpski predstavnici u kosovskoj vladi neće ćutati o odnosu Prištine prema Srbima, već će, ako procene da ne mogu da ostvare elementarne interese i ono što je za njih važno, napustiti tu vladu. U toj vladi će, osim Ise Mustafe, biti i Hašim Tači. Da li će ili ne ta saradnja funkcionisati kako treba, to ćemo da vidimo, ali treba pružiti priliku i tim ljudima, rekao je Stojanović. Novi predsjednik Hrvatske stranke prava, dr. Ante Starčević, Ivan Tepeš, izjavio je da će otežati i zablokirati put Srbije u Evropsku uniju, sve dok vlasti u Beogradu ne kažu gde je i posljednji hrvatski civilni vojnik iz Domovinskog rata. Američki državni sekretar John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov sastaće se u Rimu gde će razgovarati o krizi u Ukrajini i Siriji. Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Rjapkov rekao je da bi Lavrov Kerryju mogao izraziti zabrinutost Moskve zbog predloga zakona koji je usvojio Senat, takozvanog akta o podršci ukrajinskoj slobodi, koji još nije usvojio Donji dom, Kongres, niti potpisao predsjednik Barack Obama, a koji otvara put strožih sankcija protiv Rusije kao i oružane isporuke Kijevu za borbu protiv separatista. Rjapkov rekao da će Moskva preduzeti protivmere ukoliko se taj zakon implementira. Predlog zakona otvara put za obezbeđivanje vojne pomoći Ukrajini vredne oko 350 miliona dolara, koja bi uključivala i antitenkovsko naoružanje, radare, izviđačke dronove i komunikacionu opremu. Poslanik Ruske dume, Mihajl Jemeljanov, izjavio je da bi ukoliko Amerika počne da šalje oružje Ukrajini, Rusija tamo trebalo da šalje svoje trupe. On se zapitao da li treba omogućiti ruskom predsjedniku Putinu da preventivno, kako se izrazio, pošalje vojne snage na ukrajinsku teritoriju. Po njemu odluka Američkog senata otkriva kako Vašington nije zainteresovan za deeskalaciju ukrajinskog konflikta. Švedske vlasti saopštile su da je u vazdušnom prostoru iznad juga Švedske gotovo došlo do sudara između ruskog borbenog aviona i komercijalne letelice koja je poletela sa aerodroma u Kopenhagenu. Švedski ministar odbrane Peter Hultqvist otkrio je da je reč o ruskom avionu i dodao: "Ovo je ozbiljan incident. Dogodilo se nešto potpuno neprikladno. Izuzetno je opasno kada avion isključi transpondere", rekao je Hultqvist, a prenela agencija Associated Press. Opasne materije sa jalovine nekadašnjeg rudnika Stolica u Kostajniku kod Krupnja ponovo su prodrle u Kostajničku reku u slivu Drine. U oštećenom jalovištu nalazi se više stotina hiljada kubika opasnog rudarskog otpada sa visokim koncentracijama arsena, antimona i olova. Zbog izlivanja jalovišta u maju teški metali dospeli su u reke Jadar i Drinu, a povećane koncentracije utvrđene su i u Savi kod Sremske Rače. Više detalja ima naš Branko Vučković.
Ekipe rudarsko-topioničarskog basena Bor u novembru su završile prvu fazu sanacije jalovišta oštećenog u majskim poplavama. Izgrađeno je 5 velikih brana za filtriranje vode iz jalovišta, 2 brane za prihvat odvodnih bujičnih voda i 1300 metara kanala za sakupljanje površinskih voda. Projekat trajne sanacije ovog jalovišta tek treba da bude urađen i on podrazumeva sveobuhvatnije zahvate i komplikovaniji pristup izradi drenažnih kanala i betonskih brana. Prema procenama stručnjaka, do tada će svaka jača kiša ili topljenje snega izazivati ovakve ekološke incidente. Dragoslav Dobrić, član gradskog veća Loznice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija na jalovištu ponovo alarmantna.
Trenutna situacija u selu Kostajnik na brani jalovine je identična, ako ne i gora, onoj pre postavljanja brana. Naime, jalovina pod uticajem kiša i snega, na tom području je bio i sneg, dospjele su površinske vode i jalovina zajedno sa tom površinskom vodom ulazi u vodotokove Kostajničkog potoka, Korenite, Jadra, Drine i dalje.
Naš sagovornik kaže da ne postoji mogućnost pucanja brana, ali da je izvesno da će, ako se novonastali otvori brzo ne saniraju, u vodotokove ponovo oticati sve veće količine opasnih materija.
Verovatno zbog degradacije jalovine, odnosno zbog padavina i dospeća površinskih voda, došlo je do pomeranja, odnosno do klizišta jednog dela jalovine, tako da se stvorili vrtlozi koji su pomerili prirodne filtere od slame i prirodnog vlakna i napravili otvor za oticanje jalovine. Ne postoji opasnost od rušenja brana, ali jalovina i dalje otiče, osjeća se vrlo neprijatan miris.
Lokalna samouprava je obavestila stručnjake rudarsko-topioničarskog basena Bor o novonastalom problemu i očekuje da će njihove ekipe naredne nedelje uspeti da spreče dalje oticanje jalovine. Zatvoreni rudnik Stolice je deo koncerna Farmakom u vlasništvu nedavno uhapšenog biznismena Miroslava Bogićevića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči takozvanog kineskog samita, odnosno susreta kineskog premijera sa predstavnicima, uglavnom premijerima 16 istočno i centralnoevropskih zemalja, u Beogradu 16. i 17. decembra, razgovaramo sa Simeonom Pobulićem, članom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, o kineskom ekonomskom prodoru u Evropu i o tome kakve dalje koristi od toga može imati Srbija kao i širi balkanski region. Sagovornik Branke Mihajlović analizira odnose Kine, Amerike i Rusije na svetskoj ekonomskoj i političkoj mapi.
Ovaj razgovor, gospodine Pobuliću, vodimo nekoliko dana u oči takozvanog kineskog samita u Beogradu. Kakav je igrač na današnjoj multipolarnoj političkoj sceni Kina? Pitam vas to zato što iz evropske perspektive ili balkanske perspektive glavne bitke za zauzimanje pozicija se vode između Rusije i Amerike, a poligon je Ukrajina.
Mi smo u Evropi, a i naravno u Srbiji i u našem regionu, po mojoj nekoj oceni, više opsednuti Ukrajinom. Ona jeste nama najbliža i zato tako reagujemo, ali ako posmatramo svet u celini, onda to baš nije tako, jer postoje mnogo veća pitanja koje se tiču globalnih odnosa. Imate pre svega islamsku državu, koja je zaista ozbiljan problem, i uopšte imate mnogo nerešenih stvari na Bliskom istoku, koje niko ne zna kad će se i kako će se rešiti. Drugo, postoji jedna nova preraspodela ekonomskih snaga u svetu u koja je sve više vidljiva, ali koju mi ovde iz naše sužene perspektive ne primećujemo.
A ako se, dakle, preko ekonomije uslovno rečeno osvaja svet, kako izgleda mapa uticaja velikih? Da li su na sceni sukobi tri velika evroazijska projekta, kineski, ruski i američki?
U stvari postoje dva projekta koja su u sukobu. To je kineski i američki. Ruski igra jednu relativno ograničenu ulogu. On nema domete, on ne zahvata Pacifik, on ne zahvata Atlantik, prema tome ne možemo ga tako računati.
Koji deo sveta se okuplja oko Kine, koji deo sveta oko Amerike?
Kina, koliko se sada može vidjeti, želi da uspostavi svoju ekonomsku kontrolu, ako smijem reći kontrolu, nad istočnom Azijom. To je vrlo vidljivo, a s time i na južnu Aziju i na oblast Indijskog okeana, s tim što će tu deliti svoj uticaj sa Indijom. U tom pogledu su oni zaista pažljivi, ili ne žele da od Indije prave nekog neprijatelja, naprotiv. Onda još ima jedan jak prodor Kine, to je Afrika, gdje ona sada vjerovatno najjači igrač. I da ne zaboravim, jer se to obično ne vidi, to je prodor u centralnu Aziju. Amerika, može se komotno reći, govorimo o ekonomiji, ona još uvijek ima vrlo jake pozicije u Europi, zaista jake pozicije, koje su rezultat ranijih ekonomskih aktivnosti, znači to nije nešto novo, to već traje 40-ak godina, možda i više. Zatim, Amerika još ima jake utjecaje u Latinskoj Americi, iako su one manje nego što su bile, to se vidi u političkim gibanjima. Zatim, ne smije se podcijeniti, nikako podcijeniti američki utjecaj na Japan i na neke azijske zemlje, recimo Filipini, pa tu možemo ubrojati čak i i Vijetnam i Indoneziju.
Gdje se oni najviše sudaraju?
Za sada izgleda da se najviše sudaraju u istočnoj Aziji, na tom delu Pacifika.
Naravno, naša centralna tema je Kina i Evropa, jer nam je i povod takav, ali pre toga samo još odnosi Kine i Rusije. Kakav je signal dogovor o gasovodu između Moskve i Pekinga?
To je jedan jako dobar trgovački ugovor i za jednog i za drugog. Rusija ima gasa na granicama Kine i ona će taj gas tamo prodati, tu će otići i nešto nafte. S te strane to je jedan dobar biznis. A naravno, taj biznis ima odjeka i u politici, ima odjeka i u bezbednosti. Oni nemaju sada nekog sukobljenih interesa. Recimo, govorilo se da će se sukobiti Rusija i Kina u centralnoj Aziji. Evo, to se nije dogodilo. Teško mi je objasniti zašto se nije dogodilo, ali je činjenica da se nije dogodilo. Ali je činjenica neka druga, da je Kina potisla sve druge pretendente sa tog prostora.
Sad dolazimo do naše glavne teme, a to je Kina i Evropa. Neki kažu da kako je kineski zmaj krenuo u ekonomsko osvajanje srednje istočne Evrope, a most je, kažu, Srbija. Dakle, Kina je očigledno strateški zainteresovana za Evropu, pravi svoje puteve svile, a na jednom od njih se od Luke Solun dublje prema Evropi nalazi i Srbija.
Kina je vrlo zainteresovana za odnose sa Evropom. To ne treba u to sumnjati. Nisu samo u pitanju trgovina, ja bih to nazvao potrošnom robom. To je najmanji razlog, ta vrsta kineskog izvoza. Kina verovatno očekuje da iskoristi tehnološke potencijale Evrope koliko god može, jer je to zaista potrebno i na tom planu može da razvije odnose. S druge strane, ima neka kompatibilnost između jednih i drugih. U čemu? Evropi nedostaje kapital sad. To se vrlo jasno vidi. A Kina ga ima dovoljno da može i tu da plasira. Uostalom, to se vidjeli iz reakcije Velike Britanije, Francuske, pa i Nemačke. I verovatno, možda grešim, Kina je izračunala da je najlakše da uđe u istočnu i južnu Europu, jer je to i nekako najslabiji deo Europe u ekonomskom smislu. I ona sad tu ulazi. Šta ona sve tu hoće, to ostaje da se vidi. Teško je to proricati, ali su uradili jednu stvar koja je vrlo, kako da kažem, vrlo razumljiva. To je, treba strukturno povezati se, treba da postoji takav saobraćaj koji će odgovarati Kini. E, to je taj sad južni put od Pireja pa tamo gdje će se završiti na severu, to ćemo tako da vidimo. I to je ovaj krak puta svile koji je prešao preko centralne Azije i prelazi preko Rusije i tu će ući isto također u Europu. Tako da oni to rade. Jedna stvar koja još nije poznata, Kinezi jako mnogo ulažu na podizanje svoje trgovačke flote, usto je uzgled da kažem i vojne, i to će se isto negdje nekako pojaviti u Europi. Kako ostaje da se vidi, to nije nešto što će se moći već otkriti koliko sutra, nego treba malo pričekati. Koji će se sve aranžmani još pojaviti, teško je reći, ali da će ih biti, jer Kinezi imaju novac, Europa ima kapacitet. I to se sad spaja.
Ako govorimo o tom kraku od Soluna prema dublje u Europi, tu je Srbija i tu je projekat brze pruge Beograd-Budimpešta.
Da, da, da. Ovako, ako redamo po važnosti koje su zemlje na tome, naravno najvažnije je Grčka. Da nema Grčke, nema posla. Onda dolaze Makedonija, dolazimo mi u obzir, dolazi Mađarska, tu će se javiti Češka, Slovačka, već ne znam kako će trasa tamo ići, i pojavit će se verovatno Poljska, jer je zanimljivo da se Kinezi dosta bave Poljskom.
Ima upozorenja da jedan deo Unije, Evropske unije, smatra čak da Peking nastoji da izgradi kineski zid unutar Europe, kojim bi odvojila istočne članice od ostatka.
To je preterivanje, jer to Kinezima jednostavno nije potrebno. Ne moraju oni nikakav zid da prave, jer najveću zainteresovanost za odnose sa Kinom nije pokazala istočna Europa, nego je pokazala zapadna Europa.
Kako reaguje Brisel na ovu kinesku strategiju vezanu za Europu i okupljanje ovih 16 centralnih istočnoevropskih zemalja?
Dobro pitanje. To je, koliko mi možemo da saznamo ono što sada kruži svetom, teško je dati neki odgovor. Verovatno u zatvorenim krugovima vodeće sile Europe su o tome razgovarale. Ja znam još iz prošlosti kako su ti razgovori išli, verovatno i sad razgovaraju, ali da neka bojazan postoji ne treba isključiti, a opet s druge strane oni moraju tu tražiti neko rješenje. Kinezima nije potrebna nikakva naročita kontrola nad Europom, ona je samo traži da ima otvorena vrata za svoje poslove. Ja ne vjerujem da u ovom trenutku Europa je spremna da zaustavi Kinu, da govorim drastičnim rečnikom. Ne, to nije sad na dnevnom redu. Verovatno će Kinezi napraviti i neke posebne ustupke europskim državama, ali kako, kom vidu, ne znamo.
Ministar Dačić je nagovestio, ne sasvim direktno, ali u paketu sa odnosima Beograd-Moskva, da ima zamerki i na relaciji Beograd-Peking koje stižu iz Brisela.
Moguće, ali ono što ostaje, mislim, kao definitivan zaključak. Ja ne vjerujem da u ovom trenutku je Europska unija spremna i organizovana da tu sad pravi neke smetnje, da izjavljuju nešto što će biti protiv Kine. To će za sada proći u jednom relativnom miru. Reakcije europskih vlada, a posebno Europske komisije, ne vjerujem da će sada bude.
Kina je najavila kreditnu liniju za plasman u regionu, u zemlje bivše Jugoslavije, od oko 10 milijardi dolara. Da li očekujete neke velike regionalne projekte, na primjer infrastrukturne, koje bi mogla Kina da finansira, a koji bi bili značajni za integraciju regiona?
Njima odgovara povezani region, ali ne samo bivša Jugoslavija, nego tu i Balkan. Znate, oni gledaju uvijek malo šire. Njima to odgovara, jer htjeli mi to ili ne, mi smo najslabiji deo Europske unije. I ja mislim da će napraviti neke zajedničke projekte, i to pre svega u transportnoj infrastrukturi, da će to da urade. Jer ne samo ovu železnicu, preskočimo to, bit će tu i neke druge veze još koje će oni to raditi, jer zato su pre svega vrlo sposobni i tu imaju oni uvek neke jasne računice. Ali pazite, 10 milijardi dolara, to za Kineze nije ništa. To je nešto što oni računaju, njihovi red i veličina ide sve preko 200-300 milijardi dolara. To će oni vrlo lako da urade.
A kakvi su kapaciteti regiona, pa i Srbije posebno, da iskoristi te kineske potencijale?
Nažalost, još uvek su naši apsorpcioni kapaciteti slabi. Što se tiče stranih investicija, to vidite iz nekih čak malih investicija, pa mi to ne umemo da izvedemo.
Šta vi očekujete konkretno od ovog kineskog samita? Prošle godine je bio dogovoren projekat brze pruge Beograd-Budimpešta.
Sigurno će se tu proglasiti još neki projekti. Ja sad ne znam koji, to je, ajde da kažemo, kineska tajna. I da će tu malo se odmaknuti od nas i od Grčke, pa i od Mađarske. Tu će se i nekim drugim zemljama nešto pružiti, nešto reći. I što nekako naslučujem, oni moraju da naprave neke posebne svoje mehanizme za poslove u ovom delu Evrope. Kako će oni to nazvati, kako će organizovati, to ćemo vidjeti, ali da će ih napraviti, iako i već i nisu počeli da rade, da će to sigurno da urade.
Međutim, ni ovaj skup, ni priprema ovog skupa nije prošla bez balkanskog naličja ove priče. Govorim naravno o problemu na relaciji Beograd-Zagreb. Najnovija je vest da na samit, naravno potvrđeno je, neće doći hrvatski premijer, ali će doći šefica diplomatije Vesna Pusić. Da li to kvari sliku regiona koji ide putem normalizacije odnosa?
Pa i ne kvari. Ja ne mislim da to ima nekog dubokog značaja, jer najzad Hrvatska mora da se bori, koja god vlada dođe na vlast, mora da se bori za dobro svog naroda, jednostavno to ne može da ne uradi, a ove priče oko nas, oko ratova, pa to jedan put mora da nekako prestane, da se skloni i da priđe. Oni u stvari gube s time što nisu poslali predsjednika. Niko ne gubi, samo oni, ni Kinezi, ni mi, ne znam ko, ali evo, oni su to uradili, ne znam zašto.
Da li svet pravilno procenjuje ili podcenjuje političku i ekonomsku snagu Kine i uloge koje će ona igrati u narednim decenijama?
Tu imate raznih reakcija, imate koje su vrlo realne, koje se zasnivaju na činjenicama. A onda imate neki eho starih nekih ideoloških predrasuda. Tako da možete naći jedno i drugo. Ali kad dođete da pokušate da prodrete, a šta je stvarna politika velikih sila, onda vidite da oni Kinu zaista na jedan realan način ocenjuju. U prvom redu SAD. Ništa oni tu nisu ni precenili, ni pocenili. Oni tu nekako se drže zaista stvarnog stanja. Za Kinu je najvažnije u prvom redu reakcija SAD-a, pa onda tek ostali se iza toga mogu poredati.
Koliko je za region važan dolazak Kine u Europu?
Ja bih rekao da je važan, jer mi se moramo suočiti jednom činjenicom. Europa ne može više da nam pruži nego što nam pruža. I nije čak ni fair da mi sad od Europe Bog zna šta tražimo, jer to nije u redu. Mi treba da pre svega mnogo sami za sebe uradimo, a ne da nam neko drugi radi za nas. I mi imamo mi smo u nekom nedostatku kapitala, hoću da skratim frazu. I dobro nam dolazi bilo koji kapital, je to arapski, bio to kineski, bio ruski, jer ne možemo, odakle ćemo dopuniti to što nam nedostaje.
Kako vidite poziciju Vašingtona?
Ja mislim da Amerikanci veoma pažljivo prate šta Kinezi rade na Balkanu. ili u južnoj i istočnoj Evropi. Veoma pažljivo. Naročito u istočnoj Evropi, jer to je jedan od, kako bih rekao, oslonaca Amerike u svetu. I ne verujem da oni tu bilo šta propuštaju. Pravo je pitanje, da li će oni nešto tu preduzeti protiv kineskih interesa? Ne verujem. Oni će preduzeti na tom globalnom planu, jer ono dovršavaju onaj projekat transpacifičke trgovinske zone, pokušavaju, i to mogu da kažem, i to je nekako privode kraju, ovaj transatlantski zonu. Ona je u stvari ipso facto okrenuta protiv Kine. Ne može da kaže da to ide u prilog Kine. I tako da, mislim, na globalnom planu jeste, uradit će, ali na bilateralnom ili na nekom regionalnom, podregionalnom, za sada u to ne vidim tu mogućnost.
Znači, mislite da je moguća koegzistencija, da tako kažem, Amerike i Kine u Evropi?
Pa dobro, možemo to zvati koegzistencijom. Dokle će ona trajati, vidjet ćemo. Jer, znate, događaju se ozbiljne promjene. Kina se približava po svom bruto domaćem proizvodu veličini Amerike. I može se očekivati za 2-3 godine da ga potpuno prevaziti, da ima veći bruto domaći proizvod. S druge strane, rezerve, kapitalne rezerve Kine su, ja bih rekao, u najmanju ruku jednake sa Amerikom. Šta će se još tu dogoditi, ostaje da se vidi. Jer moramo im voditi računa i o tome da Kina ima velikih problema svojih unutrašnjih, kao što imaju i SAD. Jedna čudnovata stvar, ali istinita. Najveće sile i pored svoje ogromne moći imaju mnoge unutrašnje probleme koje teško rešavaju.
Govorili smo uglavnom o ekonomskom uticaju Kine i ekonomskom prodoru u Evropi. Kakvi su politički interesi i politički uticaj Kine, s obzirom da je Berlinski zid davno pao i da više nema ideološki bliskih zemalja u ovom delu Evrope?
Kina je tržišno kapitalistička zemlja. Oni nisu pokazali nigde, bar do sada, da bi oni svoj koncept ekonomskog sistema širili na druge zemlje. Ja tu činjenicu nisam nigde otkrio. Možda su negde i nešto uradili, ali evo, to se ne vidi. S druge strane, znate, sa ekonomijom ide uvek i politički uticaj. To jednostavno ne možete da razdvojite, ali on će biti, taj politički uticaj, opet u funkciji ekonomskih interesa. U prvom redu. Oni imaju neku drugu situaciju u onom delu Pacifika koji oplakuje istočnu Aziju. To je druga priča. Tu postoje neki vrlo važni bezbednosni interesi, ali to se ne odnosi ovdje na nas.
Bio je to Simeon Pobulić, član Međunarodnog foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Kongres Socijalističke partije Srbije, Dačić jedini kandidat za predsjednika. Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri kaže park mira biće brzo uklonjen. Tepeš kaže blokiraćemo put Srbije u Evropsku uniju, sve dok u Beogradu ne kažu gde je i posljednji hrvatski civilni vojnik iz domovinskog rata. Ivan Tepeš je inače novi predsjednik Hrvatske stranke prava. Keri Lavrov o krizi u Ukrajini i Siriji. Jemeljanov poslanik Ruske dume. Ako Amerika šalje oružje Ukrajine, Rusi treba šalju trupe u Ukrajinu. Vreme posle maglovitog jutra, toplo, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, uz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.